Pamatuju si, že jednou před vystoupením v rozhlase mě říkala paní redaktorka, budeme to vysílat před Vánocemi, tak řekněte prosím něco sladoučkého. A já jsem odpověděl, no, madam, to vám slíbit opravdu nemohu. My křesťané máme být solí země, ne medem nebo umělým sladidlem. Zamysleme se nejprve nad tou metaforou soli. Soli nemusí být mnoho, avšak když úplně chybí, tak je pokrm nechutný. Nevím, odkud se vzala představa, že křesťanství má být masovým většinovým náboženstvím. Jistě, křesťanství není a nesmí být ezoterickou sektou pro elitu zasvěcených a vyvolených. Musí být otevřenou nabídkou pro všechny lidi. Přes všechny kulturní, národní a sociální hranice. Ale Ježíš zároveň věděl, že tuto nabídku zdaleka nepřijmou všichni, že je to úzká, strmá a náročná cesta. Mnozí po ní nepůjdou. Metafora soli nám říká, že nezáleží především na kvantitě, ale spíš na kvalitě, na chuti, na identitě. Když křesťanství ztratí svou charakteristickou chuť, svou identitu, svou slanost, tedy svou podstatu a svůj účel, ztratí svou cenu a je k ničemu. Co však tvoří tu identitu křesťanství, které se přece v různých dobách a v různých kulturách mění a má tolik odlišných tváří? Identita není nic statického, neměnného, mrtvého. Církev je, vzpomeňme na svatého Augustína, Ecclesia semper reformanda, církev stále se reformující. Stále musí měnit formy, aby umožnila živost a srozumitelnost obsahu. Ježíš na jiném místě přirovnává věc Božího království ke kvasu, tedy k něčemu velmi dynamickému, a dokonce k zrnu, které musí odumřít, aby přineslo užitek. Kdyby zůstalo samo v sobě nezměněné, bylo by stejně k ničemu jako ta zvětralá sůl. Stále znovu je třeba pečlivě rozlišovat vnitřek a vnějšek. To, co je poplatné určité době a s ní zaniká, a to podstatné, co právě odstraněním těch vnějších slupek a suchých odumřelých větví může ožít a lépe zazářit. Vzpomeňme na druhou část Ježíšova podobenství. Být světlem, které slouží všem. Ježíš je světlo a my můžeme správně zářit a svítit jen tehdy, pokud máme v sobě jeho světlo. Lidé mají vidět naše svědectví, ale ne proto, aby velebili nás, ale aby v tom světle nalezali cestu k Bohu, aby velebili Boha. Otázka, v čem je podstata křesťanství a skutečné živé jádro naší víry, je velmi aktuální i dnes a v naší společnosti. Uvědomil jsem si to v uplynulých týdnech, když jsem od několika katolíků dostal otázky, někdy dokonce velice slušně formulované, bez nadávek a osobních útoků, jak se mohl podporovat v prezidentských volbách člověka, který není věřící, a v řadě otázek, jako je eutanázie nebo stejnopohlavní manželství, zastává názory odlišné od oficiálního učení katolické církve. Alternativou byl ovšem člověk, který tvrdil, že chodí do kostela a nosí po kapsách sošky jezulátka, které fungují. O tom jsme si už řekli své. To je docela dobrá příležitost položit si otázku, na jakých lidských hodnotách závisí kvalifikace člověka pro vykonávání veřejného úřadu a jak se má katolík v politice rozhodovat. Má se zaměřit zcela nebo především na to, nakolik názory kandidáta na určité konkrétní otázky se kryjí se stanovisky církevních dokumentů? A nebo si má říci, že větší roli hrají jeho charakterové vlastnosti, zkušenosti a odborná kompetence? Jsme schopni připustit, že i člověk, který na otázky právní úpravy stejnopohlavních párů, antikoncepci, kriminalizace potratů a podobně, má jiné názory než většina katolíků a církevních dokumentů, zda i takový člověk může být přesto čestným, morálním, lidsky zralým a tedy vhodným politickým představitelem občanské společnosti? Já jsem přesvědčen, že ano. A mám proto mnoho příkladů z dějin i současnosti. To, zda uchazeč o politický úřad se prohlásí za praktikujícího katolíka, není pro mne tím rozhodujícím kritériem volby. Všichni asi známe lidi, kteří plně souhlasí s učením církve, avšak jejich jednání a styl života jsou spíše pohoršujícím antisvědectvím. Na druhé straně zas asi všichni známe lidi, kteří se sice označují za nevěřící, ale které bychom, kdybychom to o nich nevěděli, považovali za příklad života podle principů Evangelia. Teolog Karl Rahner je označoval za anonymní křesťany. Novozákonní list Jakobův jasně hovoří o implicitní víře, obsažené v jednání člověka, ne v jeho názorech. O kom můžeme říci, že je nevěřící? To není tak jednoduchá otázka. Spočívá křesťanskost v tom, zda člověk navštěvuje bohoslužby a má určité náboženské přesvědčení? Nesoustředili jsme se v určité době natolik na oblast správnosti učení, ortodoxie, že jsme podcenili stejně, nebo možná ještě více, tu důležitost druhé plíce křesťanství, ortopraxe správného jednání. Několik mezinárodních výzkumných úkolů, jeden z nich právě dokončujeme na České křesťanské akademii, ukazuje, že rozdíly mezi lidmi neběží podle hranice věřící a nevěřící. Jsou ohromné rozdíly uvnitř množiny věřících i uvnitř množiny nevěřících. Je třeba jasně říci, víra v biblickém smyslu není soubor názorů, tvrzení, přesvědčení. Víra se týká celku lidského života. A když už se zaměříme na tu ideovou stránku víry, pak se chraňme toho, abychom obsah víry redukovali jen na pár vybraných otázek. To bychom z víry udělali ideologii. K takové redukci a deformaci učení víry docházelo v nedávné době, kdy patrně původně v reakci na takzvanou sexuální revoluci 60. let byly otázky kolem sexuality a reprodukce přehnaně posouvány do samého centra hlásání víry. Jsou důležité a nejsou to nejdůležitější, co by mělo zastíňovat ostatní. Papež František měl odvahu nazvat tuto fixaci na jednu oblast neurotickou obsesí. V určitém období se bohužel i výběr biskupů ubírá tímto směrem. Kandidát s dostatečně rezolutními stanovisky v této úzké oblasti se mohl snadno stát biskupem a nad jeho nedostatečnostmi v ostatních důležitějších předpokladech pro pastýřskou službu se někdy zavíraly oči. Přispělo to pak k vlně selhání a nucených rezignací biskupů v řadě zemí. Široká veřejnost pak na otázku, kdo jsou ti katoličtí křesťané, odpovídali, to jsou ti, co jsou proti potratům, kondomům, homosexuálům, muslimům, Istanbulské smlouvě. A na otázku pro, co ti lidé skutečně jsou, už bylo těžké najít odpověď. Populismus v politice i v náboženství vždy dělá hlasitou negativní kampaň, ale často už není schopen nabídnout reálná pozitivní řešení. Témata, jako je ochrana nenarozeného života a manželské soužití, sexualita vůbec, jsou důležitá, ale vyžadují odbornost, ne emotivní výkřiky, hesla. Bioetické problémy, například hranice mezi takzvanou pasivní a aktivní eutanází nebo pastorační a právní vztahy k lidem s odlišnou sexuální orientací, to jsou složité otázky, vyžadující důkladnou znalost a individuální přístup, když se stanou bojovým heslem pro kulturní války, pochody, protestní manifestace nebo jediným kritériem dělení na naše a cizí, tak je to špatně. Je pozoruhodné sledovat obdoby mezi populistickým zjednodušováním u politických demagogů v různých politických uskupeních a u lidí řídící se náboženskostí sektářského a fundamentalistického typu v různých církvích. Viděli jsme to nyní jasně na mapě voličů v prezidentských volbách. Viděli jsme, že nejde o nějaký spor mezi městy a venkovem. Naprostá většina obyvatel malých měst a obcí se nedala zmanipulovat a zastrašit demagogickými argumenty. Nynější povolební analýzy, které já pozorně sleduju jako sociolog, tak ukázaly, že hra jednoho z kandidátů na zachránce světového míru, nám katolíkům to připomnělo známé mírové kněze z dob komunismu, že tahleta demagogie zabírala jako motiv volby jen na 6% jeho voličů. Lidé se nedají tak snadno ohlupovat. Strašení válkou a bídou zabralo jen v několika zanedbávaných regionech, většinou v bývalých Sudetech, v oblastech nejen s nízkou úrovní vzdělání a kultury, ale především s neřešenými sociálními problémy. Také co se týče religiozity, v těch regionech vidíme buď duchovní poušť, nebo úspěšnost sektářského typu. Také jsou tam nejvíce přebírány dezinformace pro ruských serverů. Ale na ty lidi se přece nemůžeme povyšovat. Lidem v nezaměstnanosti a duhových pastích, kteří se nikdy nedostali za hranice, kteří nemají čas, energii, školní průpravu ke čtení knih a sledování kulturního a veřejného života, kterým se nikdo v rodině ani ve škole nevěnoval a neučil je kritickému myšlení, nemůžeme vyčítat, že propadají pocitům dezorientace a hněvu, který pak populisté zneužívají pro své politické cíle. Pokud lidé neznají mezinárodní kontext a skutečné příčiny obtíží, jako je nynější zdražování zboží a energií, je jednoduché jim namluvit, že za to může vláda. Současnou vládu, ať máme jakékoliv výhrady, bychom měli naopak v době tíživých důsledků mezinárodní politické a ekonomické situace solidárně podporovat napříč celým politickým spektrem. Nyní se ale opravdu věci mění k lepšímu. Naše republika byla dobře reprezentována a obstála v době evropského předsednictví. Naše společnost v době morálně nejodpornější předvolební kampaně ve své většině prokázala schopnost rezistence vůči agresivní demagogii, schopnost rozlišovat hodnoty, vyjádřila touhu po změně společenského klimatu, po změně politické kultury. Máme mnoho důvodů přestat reptat a biblicky řečeno napřímit se a zdvihnout hlavy. I já se dívám z balustrády našeho kostela po 20 letech na siluetu Pražského hradu a třepotající se prezidentskou vlajku bez trpkosti, s hrdostí a nadějí. Mnozí prožívají úlevné vydechnutí, vnímají změnu v čele státu jako příležitost k novému počátku. Nepromarněme tuto příležitost.